Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 3-ն է։ Նախարարները վարչապետի կարգադրությամբ ասուլիսներ են հրավիրում, էկոնոմիկա, ֆինանսներ, կրթություն, արտակարգ իրավիճակներ։ Դաշնակցական գործիչը դատապարտում է վերահսկիչ պալատի վրա գործադրվող ճնշումները։
Անկախ մարմիններին այս կամ այն կողմից ցուցումներ տալ արգելված է։
Գերմանացի մասնագետը շարունակում է օգնություն ցույց տալ փուչիկների պայթյունից տուժած մարդկանց սոցիալական հարցեր միջազգային անդրադառնալ։ Դարձ Էդվարդ Սնոուդենի ոդիսականը չի ավարտվել, Բիզինա Իվանիշվիլին խոսել է Վրաստանի արտաքին և ներքին խնդիրների մասին, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կիպրոսի դատախազ Պետրոս Կլերիդիսը օֆշորային սկանդալի մասին երկու օր առաջ Երևանում արված հայտարարությանն այսօր անդրադարձել է Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ «Ես իրավունք չունեմ չհավատալու Կիպրոսի դատախազին», նշել է Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, Կիպրոսի դատախազը բացառել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բացատրությունը, թե հնարավոր է երրորդ անձի անունով օֆշորային ընկերություն գրանցել առանց վերջինի գիտության, այս մասին ավելի մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Աբխազիայով անցնող երկաթուղին բացվելու է, դրա համար սակայն որոշակի ժամանակ կպահանջվի։ Այսօր Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին, վրացական կառավարության ղեկավարը նաև նշել է, որ առաջիկայում արագացվելու են Բաքու ախալքալաք կարս երկաթուղու շինարարության տեմպերը։ Այսօր հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի միջև, ինչպես տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև բարձր մակարդակ երկու երկրների շփումների մասին հարցերը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, սակայն, չի հստակեցնում, թե կողմերից որ մեկի նախաձեռնությամբ են կայացել այսօրվա հեռախոսային բանակցությունները։ Իրավիճակը Եգիպտոսում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Մոտ երկու ժամ առաջ Կահիրեի կենտրոնական Թահրիր հրապարակում շարունակվող բազմահազարանոց բողոքի ակցիայի ֆոնին Եգիպտոսի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն իրենց հսկողության տակ են առել պետական հեռուստաընկերության շենքը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ այս պահին բանակի հրամանատարությունը հանդիպում է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև մահմեդական և ղպտի հոգևոր առաջնորդների հետ։ Նախագահ Մորսի կուսակցության անդամները հրաժարվել են մասնակցել հանդիպմանը, հայտարարելով, որ բանակի վերջին օրերի գործողությունները պետական հեղաշրջման տարեր են պարունակում։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման ավարտին Եգիպտոսի բանակը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի շուրջ անորոշությունը պահպանվում է, միշարք պետությունները արդեն իսկ մերժել են Սնոուդենին քաղաքական ապաստան դրամադրելու պահանջը։ Այսօր օրվա առաջին կեսին լուրեր տարածվեցին, որոնց համաձայն Մոսկվայում պաշտոնական այցով գտնվող Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսն իր օդանավով փորձելու է մայրաքաղաք Լապաս տեղափոխել Սնոուդենին։ Ավստրիական իշխանությունները ստիպեցին Մորալեսի օդանավին վայրը չկատարել Վիենայի օդանավակայանում նախագահի օդանավի խուզարկության արդյունքում, սակայն պարզ դարձավ, որ Սնոուդեն այնտեղ չէ, այս թեմայի մասին եւս մեր թողարկման ընթացքում։ Չեչեն զինյալները չեղյալ են հայտարարել Ռուսաստանի տարածքում ահաբեկչական հարձակումների իրականացման ավելի վաղ հայտարարված մորատորիում, այս մասին հայտարարել է Հյուսիսկովկասյան իսլամիստական ընդհատակի առաջնորդ Դոկու Ումարովը, ընդգծելով, որ իր ենթակա զինյալների նպատակը Սոչի օլիմպիադայի տապալումն է, մեր կողմից բարի կամքի դրսևորումը Պուտինի վարչակազմը ընկալեց որպես թուլության նշան, հայտարարել է Ումարովը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, նախքան ծրագիրը շարունակել է մի լավ լուր ազատության ու կնդիրների համար։ Մենք այսօր հաջողությամբ փորձարկել ենք արդիական տեխնոլոգիաների ինձեռած ևս մեկ հրաշք համակարգ՝ TriCaster, այն փաստորեն իսկական հեռուստատեսային փոքրիկ ստուդիա է, որը տալիս է մի քանի կետերից ուղիղ միացումներով եթեր հեռարձակելու հնարավորություն։ Ծրագիրը հեռարձակվել էր մեր հեռուստաեթերում, բացեք մեր էջը և համոզվեք ազատություն.am։ Գործադիր իշխանության ղեկավարները նախագահը վարչապետը վրդովմունքով են արձագանքել պետական միջոցների վատման մասին պնդումներին, համարում են, որ չի կարելի ասել, թե երկրում համատարած թալան է, նույնիսկ մոտավոր թիվ են նշում, թե խոսք կարող է լինել ընդամենը 200-300 միլիոնի մասին, եւ ահա վարչապետը կարգադրում է գերատեսչությունների ղեկավարներին արձագանքելու հանդես գալ պարզաբանումներով, այսօր կառավարության շենքում նախարարները ասուլիսներ են հրավիրել, ֆինանսների նախարարին ուղված հարցերից մեկն էլ վերաբերվում էր 21-րդ դարի գլուխ գործած բիոզուգարաններին, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն այսօր այդպես էլ չնշեց, թե ինչքան եկամուտ է ստացել պետ բյուջեն կամ ինչքան գումար է մուտք եղել պետական գանձարան, հանրա այդ երկու բիոզուգարանների գնման հետևանքով, որոնց ձեռքբերման համար կառավարությունը ծախսել է մոտ 124 միլիոն դրամ։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում էկոնոմիկայի նախարարը ասուլիս էր տալիս կապված վերահսկիչ պալատի աղմուկ հանած հաշվետվության հետ։ Իշխան Զաքարյանի գլխավորած կառույցը, ինչպես հայտնի է, մի շարք խախտումներ, թերություններ է հայտնաբերել նաև էկոնոմիկայի նախարարության գործնեությունում, պետբյուջեի միջոցները ծախսելու առումով։ Բացի այդ, նախարարության իրականացրած այլ ծրագրեր, այդ թվում 124 միլիոնանոց երկու զուգարանների մասով, գնահատվել են անարդյունավետ։ Հունիսի կեսերին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օրինակ նշեց, թե զուգարանները ձեռք են բերվել դրանք բիզնես դարձնելու նպատակով, այսինքն զուգարանները պետք է եկամուտ ապահովեն։
Բոլորը գալիսան ասում են զուգարաններ չկա, տուրիզմ առանց զուգարանների հնարավոր չի զարգացնել։ Հիմա էկոնոմիկայի նախարարությունը անհաջող փորձ արել, ասել է, ես պետք է մի հատ հայցականներ դնեմ Հայաստանում, որպիսի լինեն ինքնածախսածածկող զուգարաններ, որպիսի վրան ռեկլամներ լինեն, բանկոմատներ մեջը տեղադրվեն, վճարովի լինի, եւ այդ զուգարանները դառնան բիզնես, որ իրանք եկամուտ ստանան, ծախսեր փակեն։
Եվ ահա այսօր խնդրեցինք էկոնոմիկայի նախարարին ներկայացնել, թե մի քանի ամիս է անցել զուգարանների տեղադրումից ու ինչքան գումար է ստացել պետ բյուջեն նման թանկարժեք զուգարաններ գնելով եւ նման բիզնես հիմնելով։
Օգուտ ստանալու տեսանկյունից ես այդ կարծիքին չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է զուգարաններից եկամուտ ստանա։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ կարծում է անցումներ, ուրակներ եւ այլն, հա, եւ եթե իմ անձնական կարծիքն է, ապա հանրային զուգարանները չեն տեղադրվում եկամուտ ստանալու նպատակներով։ Դա իմ անձնական էկոնոմիկայի նախարար, որպես այսօր էկոնոմիկայի նախարար կարծիքն է։ Եվ հետագայում էլ էկոնոմիկայի նախարարությունը ուրիզմի զարգացման բնագավառում, այդ թվում նաեւ զուգարանների տեղադրման բնագավառում ավելի շատ հակվելու է այն կարծիքին, որ դրանք այո հանրային օգտագործման տեղեր են։
Ավանեսյանը եզրափակեց, թե իր անձնական կարծիքով ավելի քան 100 միլիոն դրամ պետք չէ տալ երկու զուգարանների համար։ Ասուլիսին էկոնոմիկայի նախարարը նաև անդրադարձավ վերահսկիչ պալատի կողմից մատնացույց արված մեկ այլ խնդրի, թե փոքր ու միջին ձեռնարկություններին տրամադրված միջոցները ոչ նպատակային են օգտագործվել, քանի որ վարկեր ստացած ձեռնարկությունների մի զգալի մասը այսօրվա դրությամբ չի գործում։ Վահրամ Ավանեսյանը հակադարձեց, թե զարմանալի կլիներ, որ վարկ ստացած բոլոր նորաստեղ ձեռնարկությունները աշխատեին, դա ընդհանրապես հնարավոր բան չէ, հայտարարեց նա։ Ըստ նախարարի ավելի կարևոր է, որ տրամադրված միջոցների արդյունքում որքան աշխատատեղ է ստեղծվել, եւ այդ առումով ստացված ցուցանիշը գոհացնում է նախարարությանը։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողներին հաջորդը հանդիպեց ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովում իր ելույթներից մեկի ժամանակ Իշխան Զաքարյանը հայտարարել էր, թե պետական բյուջեի 70% հայտնվել է ռիսկի ներքո, քանի որ կոռումպացված ձևով է ծախսվում։ Բացի այդ, վերահսկիչ պալատի եզրակացության մեջ, որը վերաբերում է ֆինանսների նախարարությանը, նշված է, թե իրավիճակը գնումների համակարգում խիստ մտահոգիչ է եւ ակնհայտ է, որ խնդիրները ունեն համակարգային բնույթ։ Ֆինանսների նախարարը այսօր չհամաձայնվեց այդ գնահատականների հետ։
Այդ գնահատականի հետ կապված ես համաձայն չեմ, բնական է, եւ համաձայն չեմ մի շարք պատճառներով։ Առաջի պատճառը, որ 700 միլիարդի պետական գնումներ մեր մոտ գոյություն չունեն, արդյոք մեր ընդհանուր գնումների ծավալ այդպես ինչ ֆիզիկապես։
Ըստ նախարարի, պետ բյուջեում գնումների համար նախատեսված է միայն 310 միլիարդ դրամ։
Երկրորդ, ինչու ես համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ, որ անգամ եթե դառնի 700 կամ 300 միլիարդ կամ 100 միլիարդ, բնական է, որ ռիսկայինության մասին համատարած խոսել այսօր չի կարելի։ Այդպիսի խնդիր, որ մենք ունենք համակարգային մեծ խնդիրներ գնումների իրականացման առումով, ես չեմ կարծում, որ այսօր արդեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հաշվետվություն է ներկայացրել նաև կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարը իր գերատեսչության հասցեին վերահսկիչ պալատի հնչեցրած դիտողությունների մի մասը օգտակար է համարել և միաժամանակ հրաժարվել է հանդես գալ քաղաքական մեկնաբանություններով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքների մի զգալի մասը մեր կողմից ընդունվել են։ Այսօր ասուլիսին նշեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Դիտողությունների մի մասը մենք օգտակար ենք համարել, իսկ առարկությունների մասին հայտնել ենք վերահսկիչ պալատին։ Մասնավորապես պալատը նկատել էր, որ նախարարությունը նախատեսել էր իրականացնել ուսանողներին կրթական վարկեր տրամադրելու ծրագիր, և այդ նպատակով ավելի քան 34 միլիոն դրամի չափով կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ, բայց հետագայում վարկերի տրամադրման գործընթացը դադարեցվել է։
Ծրագրերը իրականացնելու համար մենք միջազգային և տեղական փորձագետներ ենք ներգրավել, մշակվել են համապատասխան նյութերը, համապատասխան փաթեթներ առկա են եղել, և ուսանողական վարկերի ծրագրի դեպքում բուրը քննարկումներից հետո կարողացան եկավային եզրակացության, որ արևելյան Եվրոպայում տարածված մոդելը ուսանողական վարկավորման կիրառելի չէ Հայաստանում, որովհետև վճարողնակության խնդիր կա, և համապատասխան վարձատրություն ստացած փորձագետների աշխատանքի արդյունքը եղել այն, որ մեր քննարկումների արդյունքում այդ մոդելը մերժվել է, այս ծախսը համարվել է ոչ նպատակային, ոչ արդյունավետ ծախս։
Նախարար Աշոտյանը չհամաձայնեց նաև պալատի նկատած մեկ այլ խախտման հետ։ Կրկին վարկային միջոցներով նախարարությունը իրականացրել էր վերապատրաստման ծրագրի նախապատրաստման փուլ, ծախսելով ավելի քան 69 միլիոն դրամ։ Մշակվել է ձեռնարկ, ուղեցույց և այլն, բայց տնօրենները չեն վերապատրաստվել։ Նախարարն ասաց, որ վերապատրաստման ծրագիրը շատ ծախսատար էր, և որոշեցին ավելի խնայողաբար ծախսել միջոցները, և ծրագիրը հետաձգեցին, իսկ մշակված ձեռնարկները հետագայում օգտագործելու են։
Այստեղ նույնպես համաձայն չենք վերահսկիչ պալատի դիտարկման հետ, այս ծախսը չենք համարում անարդյունավետ, որտեղ ստեղծվել է պաշարը, ստեղծվել են նյութերը, որոնք մենք մեկ է օգտագործելու ենք տնօրենների վերապատրաստման ցածր բյուջետային էժան մոդելների շրջանակներում, և ոչ թե նախապես ծրագրավորված մեծ սեմինարների կամ թանկ միջոցառումների ձևով։
Վերահսկիչ պալատը խախտումներ էր նկատել նաև կրթության ոլորտի շինարարական աշխատանքներում մոտ 8 միլիոն դրամի, որից 3 միլիոնը նշել էին, որ պետք է փոխհատուցվի պետական բյուջե, մնացածը փոխհատուցվի աշխատանքով։ Աշոտյանն ասաց, որ շինարարություն իրականացնող 4 ընկերություններից 3-ը համաձայնել են պալատի դիտարկումների հետ փոխհատուցումը կիրականացվի։ Նախարարության ՊՕԱԿ-ներից մեկի կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի գործունեությունը նույնպես ուսումնասիրվել է պալատի կողմից։ Նկատել են մի քանի խախտումներ, որոնցից մեկի համաձայն ավելի քան 400 դպրոցների ինտերնետ սպասարկման համար նախատեսվել էր ծախսել 82.5 միլիոն դրամ, բայց ծախսվել է միայն 50.5 միլիոնը։ Զեկույցը նշել է, որ համարյա 32 միլիոն չօգտագործված դրամը ենթակա է փոխհատուցման պետական բյուջե։
30 միլիոն դրամից ավել քննարկումներ են առաջացել, որը մենք մտածում ենք, որ օգտագործենք կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի այն պատասխանատու կազմակերպության զարգացման ծրագրերի համար, մասնավորապես քոլեջներին և ուսումնարաններին ինտերնետով ապահովելու համար, սակայն վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների արդյունքում մեր գործընկերները պնդել են, որ այդ միջոցները պետք է վերականգնվեն պետական բյուջե, այդ միջոցները վերականգնվել են պետական բյուջե, թե պետք քննարկումը առաջացած նորից կերտնեն, մենք ուրախացել ենք, որ առաջացած դեռ կարող ենք նոր ուսումնական հաստատություններ ընդգրկել այդ ծրագրերի մեջ։
Արմեն Աշոտյանին լրագրողները խնդրեցին մեկնաբանել ԱԺ-ի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի վերահսկիչ պալատի հաշվետվությանը վերաբերող հայտարարությունը, երբ նա նշել էր, որ փաստորեն երկրում թալան է տեղի ունեցել։
Պարոն Աբրահամյանի և ազգային ժողովի որևէ պատգամավորի կարծիքների մեկնաբանություն ինձանից չպահանջել և չակնկալել։ Ես քաղաքական մեկնաբան չեմ, որ մեկնաբանեմ ուրիշների ասացները, ես քաղաքական գործիչ եմ, որ ասում եմ իմ ասածը։
Այնուամենայնիվ թալան տեղի ունեցել, թե ոչ հարցին նախարարը պատասխանեց, որ միանշանակ ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողների հետ են հանդիպել նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արտակարգ իրավիճակների նախարարներ Արտեմ Ասատրյանը և Արմեն Երիցյանը։ Ասուլիսներում արձարծվել է վերահսկիչ պալատի կողմից բացահայտված խախտումների թեման։ Սոցապնախարարը ընդունում է, որ եղել են ընթացակարգային խախտումներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարն էլ որոշ թերացումներ մարդկանց ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ է բացատրել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Համաձայն վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ և երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ ծրագրի շրջանակներում 5 գիշերօթիկների և 3 տուն ինտերնետ հաստատությունների կողմից իրականացված գնումների գործընթացի ստուգմամբ արձանագրվել է գնումների մասին օրենքի բազմաթիվ և բազմաբնույթ կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես հաղթող են ճանաչվել մասնակիցներ, որոնք նույնիսկ իրավունք չունեին մասնակցելու հայտարարված մրցույթներին։ Այս կապակցությամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի պարզաբանմամբ արձանագրվել են ընթացակարգային խախտումներ, որոնց հետ նախարարությունը համաձայն է։
Դեռևս 12 թվականի հոկտեմբեր ամսին մենք կանոնակարգեցինք այդ գործընթացները պետական վճարային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող։
Այդ կապակցությամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը ներկայացրեց 2013 թվականի առաջին եռամսյակին իրականացված գնումների արդյունքները։
Շուրջ 1 միլիարդ դրամի գնումներ են կատարվել, որի արդյունքում մենք նաև ունեցել ենք շուրջ 150 միլիոն դրամի խնայողություն։ Այսինքն այստեղ ես կարող եմ արձանագրել, որ գործընթացը մեր համակարգի պետական վճարային կազմակերպություններում հստակ կանոնակարգվել են։
Ինչ վերաբերում է գիշերօթիկներում և տուն ինտերնատներում խնամքի տրամադրմանը կամ երեխաների ընդունման օրինականության նարնչվող վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված խախտումներին ու թերություններին, ապա նախարարի պարզաբանմամբ
այստեղ արձանագրվել են որոշակի թերացումներ, որոնք մեր կարծիքով, ինչը որ մենք նաև ներկայացրել ենք, դրանք օրենսդրական խնդիրներ են, որոնք տարընթերցումների, տարանբռնումների տեղիք են տալիս։ Այս առումով մենք նաև արդեն համապատասխան կառավարության որոշումնան նախագծեր ենք պատրաստել, ոչ միայն այս, այլ նաև մեր կողմից բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք դուրս են վերվել, որպեսզի նրանք ստանան օրենսդրական լուծումներ։
Ըստ նախարարի, թեև արձանագրված խախտումներն ու թերությունները չեն առաջացրել ֆինանսական հետևանքներ, այդուհանդերձ գնումների գործընթացները կազմակերպած անձինք ենթարկվել են պատասխանատվության տարբեր միջոցների։ Վերահսկիչ պալատն իրականացրել է նաև կենսաթոշակների և նպաստների վճարման գործընթացների օրինականության և արդյունավետության վերահսկողությունը։ Այս կապակցությամբ նախարար Ասատրյանը նկատեց, որ այդ ստուգումներն իրականացվում են դեռևս 2010 թվականից։
Ըստ էության, կենսաթոշակային ոլորտին պետական բյուջեից հատկացվող միջոցները շուրջ 200 միլիարդ դրամ են, և նաև հաշվետվությամբ արձանագրվել է, որ այդ առումով այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջացել էին, կային, այդ խնդիրներին տրվել են լուծումներ նոր տեղեկատվական շտեմարանով, և այդ գործընթացը դեռ շարունակվում է։
Նախարարի պարզաբանումը նպաստների վճարման գործընթացի օրինականության և արդյունավետության վերաբերյալ։
Նմանատիպ գործընթացը իրականացվում է նպաստների նշանակման առումով նորից տեղեկատվական շտեմարանների արդիականացում։ Այս ոլորտում ավելի կարևոր է այլ տեղեկատվական շտեմարանների հետ տեղեկատվության համադրումները։
Ասատրյանի խոսքով այն բոլոր ռիսկերն ու խնդիրները, որոնց մասին բազմիցս նշվել է, այսօր հավասարեցվել են նվազագույնի։
Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած գործողություն կենսաթոշակների հետ կապված մասնավորապես արձանագրվում է տեղեկատվական շտեմարանում, և երբևէ խնդիր առաջանալու պարագայում կա հստակ նաև դրա պատասխանատուն։
Արձագանքելով բյուջետային միջոցներին առնչվող ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի օրերը սարված գնահատականին, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն ասաց հետևյալը.
Բնական է, որ ես համաձայն չեմ, որ պետական բյուջեի միջոցները լափվում են։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասով վերահսկիչ պալատը խախտումներ է արձանագրել 5 կետով։ Բոլորի մասով էլ նախարարը տվեց իրենց պարզաբանումները, ասելով, որ շարունակելու են աշխատել բոլոր գերատեսչությունների ու վերահսկիչ պալատի հետ։ Ըստ նախարարի, իր ղեկավարած գերատեսչությունում թերացողները ենթարկվում են պատասխանատվության, իսկ լավ աշխատանքը գնահատվում է ըստ արժանույն։ Նախարարների ասուլիսներից հետո վերահսկիչ պալատի մամուլի խոսնակից հետաքրքրվեցինք, թե գոհացրեցին իրենց արդյոք նախարարների պարզաբանումները։
Նախարարները դեռ ամիսներ առաջ մեր հաշվետվությունային պատասխանել են, որ առարկություններ չունեն բացառությամ դատա իրավական ցիկի, որը ինչպես գիտեք արդեն գործը հարուցվել։ Մյուս նախարարները բոլորը պատասխանել են, որ առարկություններ չունեն։
Առաջիկա օրերին վերահսկիչ պալատի հաշվետվության վերաբերյալ տարբեր գերատեսչությունների պարզաբանումները շարունակվելու են։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությանը մտահոգում է վերահսկիչ պալատի վրա գործադրվող ճնշումը, Արմեն Ռուստամյանը նշում է, որ դա աստեղության անկախ մարմին է։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը պարոն Ռուստամյանի հետ զրուցել է Պրոշյանում, որտեղ 3 ամիս առաջ սպանված դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի հիշատակին 3 հուշակար է տեղադրվել։
Վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումների կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցկացրած խորհրդակցությունը մտահոգություններ է առաջացրել հայ հեղափոխական դաշնակցության շրջանակներում։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մտավախություն հայտնեց, որ նման քննարկումները կարող են հանգեցնել վերահսկիչ պալատի ինստիտուտը խեղդելուն, հայտարելով, որ որևէ մեկը իրավունք չունի անկախ այս մարմնին սովորեցնել։
Մեր համար կարևոր է պետական կառույցների կայացումը։ Մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք հակակշռման և զսպման մեխանիզմներ իշխանական համակարգում առաջացնելու համար։ Հիմա մյուս կողմից էլ չպետք է այնպես խեղդենք վերահսկիչ պալատին, որ ըստ էության այսուհետև որևէ մեկը խուսափի ինչ-որ բանի մասին խոսելուց։ Ես ավելի շատ այդ մտահոգությունն ունեմ, որովհետև նման քննարկումը նման ձևով անցկացնելը կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ ընդհանրապես ի սկզբանե որևէ հաջորդ վերահսկիչ պալատի հաշվետվություն լինի այնքան լղոզված եւ անորոշ, որ իմաստը չունի ընդհանրապես դա քննարկել։
Շաբաթօրը նախագահի մոտ բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը անդրադառնալով մի շարք ոլորտներում բյուջետային միջոցների մսխման վերաբերյալ Իշխան Զաքարյանի սկանդալային հաշվետվությանը, վարչապետին հորդորեց հատ առ հատ բաց եւ թափանցիկ քննարկել բարձրացված հարցերը, ճշտել չարաշահումների վերաբերյալ պնդումները քրեական հանցագործություններ թե կառուցվածքային խնդիրներ են։ Միաժամանակ նախագահը դիտողություններ արեց Իշխան Զաքարյանին, հորդորելով զերծ մնալ գնահատականներ հնչեցնելուց։ «Որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել»,» հայտարարեց նա հավելելով. «Ցավոք սրտի, շատ դեպքերում մեր վերահսկիչ պալատը վերեացվել ռևիզորի»։ Արմեն Ռուստամյանը հիշեցրեց, որ վերահսկիչ պալատի անկախությունը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 83.4 հոդվածով։
Պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ վերահսկիչ պալատը անկախ մարմին է։ Մենք լավ չենք երևի ընկալում, ինչ է նշանակում անկախ մարմին։ Անկախ մարմիններին այս կամ այն կողմից ցուցումներ տալ արգելված է, եւ այդ անկախության հետ կապված խնդիրներ են նաեւ առաջանում։
Չի, երբ որ քաղաքական հայտարարությունները արել Իշխան Զաքարյանին, ինչ իրավունքը չունել եւ նախագահ դրամատ։
Գիտեք, այդ շատ ազատ մեկնաբանության խնդիր է, քաղաքական իրավականից դժվար է տարանջատել։ Հիմա մեկը կարող է նույն հայտարարությունը իրավական համարել, մյուսը քաղաքական։ Անկախ հենց նրանով է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի այդ մարմնին սովորեցնելու, նրա ազատությունը պետք է լեռնենք երաշխավորված լինի։ Թե չէ ամեն մեկն էլ կարող է գնահատել մեկը մյուսի խոսքի մեջ ինչ ասած գտնի։
Պատգամավորը ստեղծված իրավիճակի պատճառը համարում է այն, որ միահեծան իշխանության կառավարման համակարգի մեջ որևէ մեկը ինքնուրույնություն, անկախություն չի կարող դրսևորել։ Ուստի իրենց առաջարկներից մեկն է վերահսկիչ պալատի կազմում ապահովել ընդդիմության ծանրակշիռ ներկայություն։ Ռուստամյանը համոզմունք հայտնեց, որ եթե օրինակ վերահսկիչ պալատի նախագահը լիներ ընդդիմության ներկայացուցիչ, սուսուփուս չէր նստի այնտեղ, իր տեսակետները կպաշտպաներ եւ շատ ակնհայտ կդառնար, որ մեծամասնությանը ենթարկվելու մեծամասնության սցենարներով շարժվելու խնդիր չկա։ Մեծամասնությունն ու ընդդիմությունը բաց դաշտում բանավեճով ցույց կտային ով է ճիշտ, ով սխալ։
Մյուս կարևոր հարցը, որ ազգային ժողովը կարողանա իր եզրակացությամբ իր արբիտրի դերը ստանձնել։ Այսօր նախագահ հստեյության իր հնարավորությունը օգտագործեց, դա արեց, իր եզրակացությունը ներկայացրեց։ Բայց կա մյուս առաջնային մանդատ ունեցող մարմինը, ազգային ժողովը, որը դա անելու հնարավորությունը հստեյության չունի։ Մենք միայն լսում ենք եւ ընդունում ենք իգիտություն։ Ուրեմն այս վիճակը պետք է փոխել։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ երկրի բարձրագույն ղեկավարության քննարկման եւ խորհրդակցությունների առարկան չի դառնում հայտնի օֆշորային սկանդալը, որտեղ շրջանառվում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը, դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարը ցանկացած պարագայում վարչապետի պաշտոնանկություն չի կանխատեսում։ Նա օրինակ բերեց սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունից ժողովրդի աջող դժգոհությունը եւ իշխանությունների պատասխանը դրան։
Այսինքն մեկը մյուսի հետ բացարձակապես կապ չունի, կարող է քննադատվի ամբողջությամբ ներությունը, բայց այդ մարդիկ մնան նույնն է, որտեղ կարող է պարզ դառնալ, որ օրինակ համար մարդիկ դժգոհում են ոչ թե անձանցից, այլ խնդիրներից, բայց ովքեր են այդ խնդիրները առաջացնողները, դրանք որևէ ձևով պատասխանատվության չեն ենթարկում։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նոր նշանակված վարչապետը այս ամենի արդյունքում կփոխվի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի շենքում գումարվել է միջազգային համաժողով բավական երկար է վերնագիրը մեջբերեմ։ Իրավունքի գերակայության չափորոշիչները եւ իշխանությունների հայեցողության սահմանները Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում մեջբերման վերջը։ Այս միջոցառմանը, որը տեղի ունենում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախարարների կոմիտեի Հայաստանի նախագահության առիթով, մասնակցում են 31 երկրներ ներկայացնող մոտ 8 տասնյակ պատվիրակներ։ Օգտվելով ներկայացուցչական հավաքի մասնակիցների հետ զրուցելու հնարավորությունից, մեր թղթակից հարցարցել է հանրությանն այս օրերին հուզող հրատապ հարցերից մի քանիսը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը չի կարող չհավատալ Կիպրոսի դատախազին, ով հիշեցնեմ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասել էր, թե անհնար է անձին առանց նրա թույլտվության գրանցել օֆշորային ընկերության բաժնետեր։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնեմ, շարունակում է պնդել, թե ինքը որևէ կապ չունի Կիպրոսյան օֆշորային այն ընկերության հետ, որի միջոցով ըստ հետք էլեկտրոնային պարբերականի գործարար Աշոտ Սուքյասյանը յուրացրել է Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները։ Ինքն ավելի լավ գիտի իրենց օրենսդրությունը, քան ես, ինչպես կարող եմ չհավատալ լրագրողների հետ զրույցում, ասաց սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Հայաստանի արտարադատության նախարար Հրայթ Թովմասյանը ձեռնպահ մնաց խոսել մի հարցի մասին, որն ինչպես նա ձևակերպեց, այս պահին իրավապահների ուսումնասիրության կենտրոնում է։ Հայաստանցի, ինչպես նաև մի քանի տասնյակ եվրոպացի հյուրերն այսօր մասնակցում էին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում մեր երկրի նախագահության ստանդման առիթով խորհրդանում անցկացվող և իրավունքի գերակայության նրանչվող խորհրդաժողովին։ Սահմանադրական դատարանը չի ղեկավարվում Բաղրամյան 26-ից, նախագահական նստավայրից մեծ վրա ճնշումներ չկան։ Այսօր հայտարարեց Գագիկ Հարությունյանը, ում ղեկավարությամբ, հիշեցնեմ, բարձր դատարանը նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում նախագահական որևէ ընտրության արդյունք կասկածի տակ չի առել։
Ոչ մի ընտրություն կատարյալ չի եղել եւ մեր որոշումներում նման եզրահանգումներ դուք չեք տեսնի։ Դուք չեք տեսնի նաեւ իրականության մեջ, որ որևէ երկրի սահմանադրական դատարան համապետական ընտրությունները չի ղեկավարել հայտարարել։ Այդպիսի փաստել չեք տեսնի։ Այ վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ 33,000 մարդ մասնակցել է ընտրական գործընթացներին, միայն մեկն է, որը ստորագրության ժամանակ գրել է, որ ես համակարծիք չեմ այս արձանագրությանը։ Մնացած բոլորը ստորագրել են այդ բոլոր արձանագրությունները։ Իսկ համանրական դատարան հիմնավոր որևէ մի փաստարկ չի ներկայացվել, թե նրանք կամ ճնշումով են ստորագրել, կամ իրենց կամքը չի եղել։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանն ասաց, այս պահին Եվրադատարանում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության 873 գործ կա, 500-ից ավելին ադրբեջանի քաղաքացիների դիմումներն են, 350-ը, ինչպես Գյուլումյանը նշեց, մաքուր հայկական գործեր են։ Սահմանադրական դատարանի նախագահին մտահոգում է ոչ թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Հայաստանից ստացվող դիմումների քանակը, այլ այն, որ այդ դիմումների գերակշիռ մեծամասնությունն ընդունվում է քննության։
Հետաքրքիր թվաբանություն գոյություն ունի, եթե ամբողջ Եվրոպայի խորհրդական երկրներից դիմումների 90% մերժվում է, Հայաստանից գնացածի 83% ընդունվում է։ Սա խնդիր է, որը մենք պետք է կարողանանք վերլուծել, պարզել, թե ինչու է այս վիճակ։
Այդ գործերի հիմնական մասը սահմանադրական դատարանի նախագահի փոխանցման վարչական իրավախախտումներին և սեփականության իրավունքի պաշտպանությանն են վերաբերում։ Վարչական իրավախախտումների համար Հայաստանի օրենսդրությունը նախկինում նաև քրեական պատասխանատվություններ ենթադրում, իսկ Եվրոպական կոնվենցիան դա բացառում է։ 2003-ի նախագահական ընտրություններից հետո շատ ընդդիմադիր ակտիվիստներ Եվրադատարանում հենց այդ հակասությունն են բողոքարկում, իսկ սեփականության իրավունքի խախտումներին առնչվող գործերը հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ են հիմնականում գրանցվել։
Պետությունը իրավունք չունի նախաձեռնել գործընթաց, հետո անձին թողել ինչ-որ սուբյեկտների հետ հարաբերությունների քաոսի մեջ։ Պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն՝ պաշտպանելու իրավունքը, ապահովելու իրավունքը, երաշխավորելու իրավունքը։ Եթե դա չի արվում, ապա դա պետության մերկ։
Արդարադատության ներկայիս նախարար Հրայթ Թովմասյանի կարծիքով պետք է փակվեն Չիրագովն ու մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի և Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործերը, որոնց հեղինակները հայ-ադրբեջանական հակամարտության արդյունքում լքել են իրենց տները և այժմ Եվրադատարանից պահանջում են վերականգնել սեփականության իրենց իրավունքը։
Փետրվարին նշանակված են լսումներ և Հայաստանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի այս գործը փակվի։ Բացի իրավական կողմից, այս գործը նաև քաղաքական ասպեկտ ունի և կարող է որոշակյորեն ազդել կոնֆլիկտի բնույթի վրա։
Արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանը չի կարծում, թե Եվրադատարան գնացող գործերով վճիռներ կայացրած դատավորներին անհրաժեշտ է ենթարկել պատասխանատվության։ Նախ նրանց մասնագիտական որակներն է պետք բարձրացնել, համոզված է նախկին նախարարը։
Եթե դուք ենթարկում եք դատավորին կարգապահական պատասխանատվության, սա դեռ չի նշանակում, որ սխալ է, որը մենք կատարել ենք ընդունակ դատականացիաններն, ընդվյալ դեպքում արդեն չի կրկնվելու, մենք նման երաշխիք չունենք։
Հունգարիայի սահմանադրական դատարանի նախագահ Պետր Պաչոլայը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, այսօր նշեց, թե հունգարիան շահագրգիր է բարելավել Ադրբեջանին Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումից հետո կասեցված հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը Հունգարիայի հետ կասեցրել է դիվանագիտական հարաբերությունները անցած տարվա օգոստոսին ազգային անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Մենք հասկանում ենք այն իրավիճակը, որը ստիպեց Հայաստանին կասեցնել հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, բայց ուզում եմ ընդգծել մեկ փաստ. Ազատելով Սաֆարովին, մեր ընկալումն այն էր, որ նա Ադրբեջանում պետք է ոչ թե ազատության մեջ հայտնվեր, այլ դատապարտյալների համար նախատեսված ազատազրկման վայրում։ Իսկ սխալն ուղղելու համար ինչ քայլեր է ձեռնարկում իր երկիրը, Հունգարիայի սահմանադրական դատարանի ղեկավարն ասաց, տեղյակ չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի էր տեղի ունեցել չարաբաստիկ փուչիկների պայթյունը, տուժել էին հարյուրավոր մարդիկ, ընդ որում հիմնականում ջահելներ։ Անցյալ տարվանից նրանց օգնություն է ցույց տալիս գերմանացի հայտնի մասնագետ, ով նորից Երևանում է, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախորդ տարի մայիսի 4-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ բռնկված փուչիկների պայթյունից հետո տուժածներից մի քանիսին վիրահատում է Գերմանիայից ժամանած մասնագետը։ Վիրահատությունները սկսվել են 3, ընթանում են այսօր և կավարտվեն վաղը։ Գերմանիայի Հեյդելբերգ քաղաքի համալսարանական կլինիկայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության ու հարվածքների կենտրոնի պրոֆեսոր Ադրիան Դայգելերը նախորդ տարի նախագահի հրավերքով էր գտնվում Հայաստանում։ Սա նրա հերթական այցելությունն է։ Դայգելերը գոհ է նախորդ տարվա վիրահատության արդյունքներից, ըստ նրա կոսմետիկայի և ֆունկցիոնալ խնդիրներ կան, գերմանացի մասնագետը հուսով է, որ կարողանան վերացնել այդ խնդիրները, այս պահի դրությամբ նա գոհ է արդյունքներից։ Դայգլերի հետ մեծ հույսեր է կապում նաև 22-ամյա Լիլիթ Խաչատրյանը, ով մեկ տարվա ընթացքում վիրահատվել է 2 անգամ, երկրորդ վիրահատությունը 3 էր։
Ձերքերս են այրված, ականջից վրա կերաչ կար փոքրիկ, դա են հեռացրել, այստեղ մկանային ձերքի շարժման խնդիր կար, դա են վերացրել, բավականին տվյալ դեպքում կարևորը ձեռքի աշխատանքն էր, որը ես չի կարողանում կատարել, գրիչ հնարավոր չէր օգտագործել, հուսով եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է անցել, վիրահատությունից հետո ես ինձ բավականին լավ եմ զգացել։
Իսկ բժիշկներն ինչ են ասում, սպին կվերանա,
մասամ կվերանա, տեղ են կան, որ սպիները մնալու են,
որտեղ օրինակ,
օրինակ ուսից վրա, հնարավոր չի հեռացնել, որտեղ կրկնվելու հավանականությունը մեծ է, այդ պատճառով սպին կմնա։
Փուչիկների պայթյունից տուժած ուսանողուհիներից մեկի մայրը, ով չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, որ հույս ունեին, թե նախորդ վիրահատությունից հետո հետքեր չէին մնա, այժմ դստերը սպասվում է երկրորդ վիրահատությունը։
Տեղի բժիշկները միայն ձեռքն է գերաճ, վիրահատությունից հետո սպիներն է մնացել, դե հուսանք, որ լավ կավարտ, վերջ, տեսնենք էլ, ոչ ասում, մինչև չանցնենք չեն կարող ոչին բան ասել։
Առաջին վիրահատությունից հետո 51, որ սպի չի մնալու։
Հա ունենք, բայց պաստորեն մնաց, հիմա տեսնենք էս ինչ կլինի։
Գերմանացի վիրաբույժը 19-ամյա Հայկ Աղաբալյանին զննելուց հետո հուսադրել է, որ երկրորդ վիրահատությունից հետո նրա վիճակն էականորեն կբարելավի։ Ի տարբերություն մյուսների, Հայկի այրվածքներն ավելի խորն են։
Ձերքերն այգու լուգենք։
Երկու ձերքերը դեմքը։ Դուք հույս ունեիք, որ առաջին վիրահատությունից հետո սպի չեք ունենա։
Դե հա, որովհետև այն ժամանակ չգիտեի։ Այվածքը ինչա հույս ունեի։ Դե պետք է հարմար գնալ։
Ինչ
պիտի անեմ։
Ինչ հույս ունեք այս վիրահատությունից։
Ամենալավ հույսը, որովհետև գերմանացի բժիշկը վստահում է։ Շատ են անցած տարել, ես տարել երկու
տարի։
Դե մի քիչ բարդ է համեմատաբար մյուսներին իմ մոտ։ Դե ավելի խոր այրվածքներ, ավելի շատ տարածք է։
Ճարագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոնի այրվածքային բաժանմունքի վարիչ Հրայր Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կենտրոնում անցած տարի վիրահատվել են շուրջ 18 տուժածներ, վիրահատությունն ընթացել է նույն գերմանացի մասնագետի օգնությամբ։ Երեք այսօր և վաղ այրվածքաբանության կենտրոնում կրկնակի վիրահատության կենթարկվեն 6 հիվանդներ։
Մի քանի հիվանդ կա, որոնց պետք է վիրահատենք, դրանք հիմնականում կոսմետիկ և թեթև ֆունկցիոնալ խնդիրներ ունեցող հիվանդներ են, հիմնականում դաստակների շրջանում։ Այրվածքային վերքի վերականգնումից հետո 1-1.5 տարվա ընթացքում ձևավորվում է այրվածքային սպին, և նա անընդհատ ակտիվ է կամ պասիվանում է, այսպես ալիքաձև 1.5 տարվա ընթացքում մենք մոտավորապես ստանում ենք արդեն վերջնական արդյունքը։ Դրանից հետո արդեն մաշկաբանները, կոսմետոլոգները, եթե ինչ-որ փոքրիկ խնդիրներ են մնում, արդեն նրանք են զբաղվում։
Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի մայիսի 4-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում ՀՀԿ նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ բռնկված փուչիկների պայթյունից հետո տարբեր աստիճանի այրվածքներով մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել 154 Smart. Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դետեկտիվների շարքից երկու պատմություն, մեկը Լեռնային Ղարաբաղում, ընդ որում դրա ծավալման հարթակը սոցիալական ցանցերն են եղել։ Անվտանգության ծառայության աշխատակիցները պարզել են, որ երկու երիտասարդներ սոց ցանցերի միջոցով ռազմական բնույթի տեղեկություններ են փոխանցել Ստամբուլ։ Դա էր ոչիրը, իսկ պատժի չափը Արցախյան դատարանն է սահմանելու։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը քննում է պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող երիտասարդ ընկերներ Ռաֆայել Ավաքյանի և Դավիթ Բարսեղյանի գործը։ Նրանք շուրջ մեկ տարի առաջ օդնակլասնիկի սոցիալական ցանցի միջոցով ծանոթանում են Ստամբուլում բնակվող Ոմն Սամվել Ազատյանի հետ, ով ներկայացել է որպես Ստամբուլում տեղակայված համահայկական բարեգործական կազմակերպության անդամ։ Առաջին հայացքից կասկածելի ոչինչ չկար, պատմում է մեղադրյալ Ռաֆայել Ավաքյանը։ Ստամբուլահայ զրուցակիցը վարժ գրում էր հայերեն, իսկ իր էջի ընկերները հայ անվանի մարդիկ էին։ Հետագայում Սամվել Ազատյանը իբր Ղարաբաղում բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով հանձնարարություններ է տալիս պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 22-ամյա Ռաֆայել Ավաքյանին, որպեսզի վերջինս տեղեկություններ ուղարկի պաշտպանության բանակի մասին, արտակարգ պատահարների ընթացքում զոհվածների ու վիրավորների վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես նաև տեղեկություններ բժշկական սպասարկման, սննդի շինությունների վիճակի, միջոցառումների մասին եւ այլն։ Մեղադրյալ Ռաֆայել Ավաքյանի խոսքերով ինքը հասցրել է 3-4 անգամ այդպիսի տեղեկություններ ուղարկել, որոնց դիմաց որպես նվեր ստացել է 2 զույգ զինվորական ճտքակոշիկ, ձեռքի ժամացույց, դրամապանակ, ինչպես նաեւ շուրջ 1000 ԱՄՆ դոլար, որից 800-ը Սամվելի խորհրդով նա ծախսել է հեռախոս գնելու վրա, իսկ 200 դոլարը տվել ընկերոջը Դավիթ Բարսեղյանին, որպեսզի վերջինս Կովսականից լուսանկարներ ուղարկի Սիրիա հայերի վերաբերյալ։
Մենք լրիվ ընկերացել ենք իրար, արդեն լրիվ դավերայականում իրար ամեն ինչու։ Որոշ ժամանակից ինքը ասեց, որ իրենք նաև օգնություն են ուզում հասցնել պաշտպանության բանակի, քանի որ ես էլ եմ արդեն շարքերում լինեի պաշտպանության բանակում, ասեց մեզ մոտ ժողովների ժամանակ մենք պետք է ապացույցներ ներկայացնենք, որի հիմա վրա օգնություն ուղարկենք։ Տեղեկություններ ես տամ, օրինակ ինչ ժողամասնեի, ինչ որ կարամ օգնության համար։ Ես դրա համար համաձայնեցի և որոշ ժամանակից հետո իրեն ներկայացեցի տվյալներին։
Մեղադրյալը պատմում է, որ իր սփյուռքահայ բարերար զրուցակիցը նաև հանձնարարել էր իմանալ Ղարաբաղում գործող միջազգային կազմակերպությունների մասին և ինքն էլ իր հայեցողությամբ լուսանկարել է Halo Trust-ի, Ղարաբաղ Telecom-ի, ինչպես նաև Արցախ Post-ի շենքերը։ Զրուցընկերոջը, որն իր ասելով ծառայել էր Ղարաբաղում, հետաքրքրում էին նաև Ստեփանակերտում կատարվող փոփոխությունները։ Դավիթը լուսանկարում է վերածննդի հրապարակը, նորակառույց շենքերը, իրենց թաղամասում գտնվող ջրակայանի պոմպը, ցույց տալու համար, որ մայրաքաղաքի բնակչությունն ապահովված է շուրջօրյա ջրով։ Սակայն այդ տեղեկությունները նա չի ուղարկում, քանի որ Սամվելից ստանում է մի գրություն, որն ըստ էության երթման տեքստ էր, երթման կետերից մեկն այն էր, որ ինքը խոստանում է կատարել գաղտնի հանձնարարություններ յուրաքանչյուր հանձնարարության դիմաց 300 ԱՄՆ դոլար ստանալու պայմանով։ Դատավորի այն հարցին, թե չի կասկածել, որ Թուրքիայից ստացվող առաջադրանքները հիմնականում վերաբերում էին պաշտպանության բանակին, նա պատասխանեց, որ իր կարծիքով ինքը փոխանցել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ռազմական գաղտնիք չեն պարունակում, սակայն երբ իրեն ձերբակալել են, նոր միայն հասկացել է իր կողմից թույլ տրված սխալը։
Համապատասխան վարձատրությամբ ԼՎ տարածքում հավաքել է օտարերկրյա հետապնդման հետաքրքրող և վնաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային անձեռնմխելիության, ինչպես նաև Արտակին անվտանգության օգտագործման համար ենթակա պետական գաղտնիք չպարունակող այլ տեղեկություններ։ Այսինքն կատարել է հանցագործություն նախատեսված փրորի 2019 հոդվածի առաջին մասով։ Լրտեսության և անհագով պետական դավաճանություն օտարերկրյա հետախուզության առաջադրանքով այլ տեղեկություններ հավաքելու ազդելու մեջ։
Դատական քննությունը դեռևս շարունակվում է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Դետեկտիվային երկրորդ պատմությունն էլ ամերիկացի Էդվարդ Սնոուդենի մասին է, նրա անվան հետ կապվում է արդեն նոր սկանդալ։ Ավստրացիները խուզարկել են Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսի օտանավը, ենթադրելով, թե Սնոուդենը Մորալեսի աջակցությամբ կփորձի հեռանալ Մոսկվայից և ապաստանել Բոլիվիայում։ Բոլիվիացիները խիստ վրդովված են այդ փաստից, թեման շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Վիեննայի օդանավակայանում չնախատեսված վայրեջքից հետո այսօր Բոլիվիա է մեկնել այդ երկրի նախագահ Էվո Մորալեսը։ Ռուսաստանում իր այդ ավարտածի վարդեն հայրենիք վերադարձող Բոլիվիայի նախագահի ինքնաթիռը երեք ստիպված է եղել վայրեջք կատարել Վիեննայի օդանավակայանում։ Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան ու Պորտուգալիան փակել են իրենց օդային տարածքը Բոլիվիայի նախագահի ինքնաթիռի համար, այդ երկրների իշխանությունները կասկածում էին, որ Բոլիվիայի նախագահի ինքնաթիռում կարող է գտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենը, չնայած Բոլիվիայի իշխանությունները հերքել էին այդ տեղեկությունը։ Ավստրիական իշխանությունները հայտնել են, որ ինքնաթիռի խուզարկության ժամանակ Սնոուդենը չի հայտնաբերվել։ Այդ հայտարարությունից հետո Բոլիվիայի նախագահի ինքնաթիռի համար իր օտային տարածքը բացել է Իսպանիան։ Մինչ Մորալեսը Վիեննայում էր, նրան է այցելել Ավստրիայի նախագահ Հեյնց Ֆիշերը, լրագրողներին նա մասնավորապես ասել է. Մոսկվայից իր հայրենիք Բոլիվիա թռիչքի ընթացքում Բոլիվիայի նախագահը, ով նաև Ավստրիայի լավ բարեկամն է, կանգառ է կատարել, ստիպված էր կանգառ կատարել Վիեննայում։ Առաջին հերթին ես նրա հետ հեռախոսով կապ հաստատեցի և այնուհետև եկա այստեղ նրան այցի։ Ես անձնապես նրան վստահեցրել եմ, որ Ավստրիայում և Վիեննայում կատարված բոլոր ընթացակարգերը ճիշտ են և որ նախագահ Էվո Մորալեսը պատշաճ և լավ վերաբերմունքի է արժանացել։ Ինքը Էվո Մորալեսը հայտարարել է, թե իրենց որևէ բացատրություն չի տրվել, թե ինչու իրենց չի թույլատրվել թռչել Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, Իտալիայի տարածքներով։ Ես ցանկանում եմ ձեզ հայտնել, որ գիշերը Ավստրիայում Իսպանիայի դեսպանը եկավ և ասաց, որ ցանկանում է ինձ սուրճ հյուրասիրել ինքնաթիռում, որպեսզի հնարավորություն ունենա ինքնաթիռի ներսը տեսնել։ Մորալեսը հայտարարել է, որ այս գործողությունները վիրավորանք են իր և Լատինական Ամերիկայի նկատմամբ։ Հայտարարել է Մորալեսը։ Ամերիկյան հետախուզական վարչությունում, որպես համակարգչային մասնագետ աշխատող Էդուարդ Սնոուդենը, աշխարհին հայտնի դարձավ իր բացահայտումներից հետո, որ ամերիկյան հատուկ ծառայություններին հասանելի են ինտերնետ խոշոր ընկերությունների, սոցցանցերի, օգտատերերի մասնավոր անձնական տեղեկություններն ու նամակագրությունը, ինչպես նաև բջջային օպերատորների բաժանորդների հեռախոսազրույցները։ Այս տեղեկություններն անգամ միջազգային սկանդալի հանգեցրին Եվրոպայի և Ամերիկայի միջև, քանի որ Սնոուդենը մամուլին փոխանցեց մի շարք փաստաթղթեր, որ հաստատում են, թե Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել են նաև Եվրամիության գրասենյակներն ու եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այս տեղեկատվության ֆոնին ի դեպ այսօր Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան ցանկանում է ժամանակավորապես կասեցնել Եվրամիության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ բանակցությունները, հավելելով, որ բանակցությունները չեն դադարեցվում, սակայն խելամիտ է դրանք երկու շաբաթով կասեցնելը, մինչև Ֆրանսիան ստանա գաղտնալսումների վերաբերյալ պահանջված տեղեկատվությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Այսօր Վրաստանի վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլին հանդիպել է լրագրողների հետ և մեկնաբանել արտաքին ու ներքին քաղաքականության բազում հարցեր, անդրադառնալով նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօրվա մամուլի ասուլիսում Վրաստանի վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանը Հայաստանի հետ շատ հարցեր ունի, որոնց կարգավորելու անհրաժեշտությունը կա, և նա նշել է, որ խոսքը միայն Ռուսաստանի հետ փոխ հարաբերությունները չեն, այլ կոնկրետ երկկողմ հարաբերությունները։ Աբխազիայի երկաթգիծը վերագործարկելու մասին նա ասել է. «Աբխազական երկաթգիծը անպայման կվերաբացվի, բայց դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ»։ Նա նշել է, որ ծրագիրը իրականացնելու համար այս փուլում խնդիրներ կան, քանի որ հարցը շատ քաղաքականացված է։ Իվանիշվիլին նշել է, որ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը անհրաժեշտ է ինչպես Վրաստանի տնտեսության զարգացման, այնպես էլ աբխազների հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա Վրաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ ամենածանր հարցը Ռուսաստանն է։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ կոնկրետ մասնակի քայլերը արդեն արվել են, առևտուրը վերականգնվել է, վրացական ապրանքները մտել են Ռուսաստանի շուկա, բայց մտահոգի չէ մնում իրավիճակը նրա խոսքերով այսպես կոչված սահմաններում։ «Ես հրաշքների չեմ սպասում, որ վաղը կամ մյուս օրը կվերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականությունը», ասել է Իվանիշվիլին, ներկայացնելով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ հակամարտությունները կարգավորելու իր պատկերացումները։
«Չնարա տերիտորիա զավի փիկրոտ, դա տերիտորիա բիզդաբորնե բազե, արամե դա ադամյանի
Մենք պետք է ոչ միայն մտածենք տարածքները վերադարձնելու մասին, այլ պետք է մտածենք նաև մարդկանց մասին, ինչպես համոզել մեր օս և աբխազ եղբայրներին, որ մեր համակեցությունը ավելի լավ է, քան այն, ինչ կատարվում է այսօր։ Այս առումով նա որոշիչ է համարել տնտեսության դերակատարությունը։ Մենք պետք է նախ մեզ համար հետաքրքիր դարձնենք մեր երկիրը, հետո մեր եղբայրոսերի և աբխազների համար։ Դա վճռական գործընթաց կլինի, և մենք անպայման կարող ենք ապրել միասին, հայտարարել է Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանից վճռական քայլեր չի սպասում, շատ լավ գնահատում է իրականությունը, հաջորդ քայլը կլինի Մոսկվայի և Թբիլիսի միջև կանոնավոր ավիաչվերթների վերականգնումը, բանակցություններ են գնում վիզային ռեժիմը դյուրացնելու ուղղությամբ։ Մենք առավելագույն աջակցություն կցուցաբերենք, որ Սոչիի Օլիմպիադան խաղաղ անցնի, կարծում եմ քայլ առ քայլ մեր հարաբերությունները կկարգավորվեն, հույս է հայտնել Վրաստանի վարչապետը, և այս ասուլիսում նա նաև ասել է, թե շատ է ցանկանում հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին։ Դա իմ մեծ ցանկությունն է, բայց դրա համար պետք է պայմաններ ստեղծվեն, այսօրվա պայմանները հարմար չեն նման հանդիպման մասին խոսելու համար։ Ասուլիսում որոշ ակնարկներով հանդերձ, բայց այնուամենայնիվ նա վերահաստատել է վարչապետի պաշտոնից հեռանալու իր մտադրությունը, նորից պնդելով, որ մտադիր է ակտիվացնել քաղաքացիական հասարակությունը, որպեսզի հանրությունը կարողանա վերահսկել կառավարությունը, որ երկիրը կախված լինի ոչ թե անհատներից, այլ ինստիտուտներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ընթերցենք օրվա մամուլը, առանցքային թեմաներից են վերահսկիչ պալատի զեկույցից հետո ստեղծված կացությունը, իհարկե օֆշորը, բայց նախ հայ-ամերիկյան կապերի մասին տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը մեկնաբանում է նախորդային Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ դեսպանի այն արձանագրումը, թե ԱՄՆ թիվ 1 գերակայությունը Հայաստանի հետ աշխատանքում դա տնտեսական հարաբերությունների խորացումն է։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Կարծես թե կար ժամանակ, երբ ԱՄՆ համար Հայաստանի հետ համագործակցության թիվ 1 գերակայություն համարվում էին մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը, քաղաքացիական ազատությունները, բայց փաստորեն Ամերիկան փոխել է գերակայությունների հաջորդականությունը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցում Հայաստանը սկսել է գոհացնել ԱՄՆ-ին, և այս իսկ պատճառով դրանք դադարել են լինել թիվ 1 գերակայություն։ Ֆորմալ տեսանկյունից միգուցե այդպես էլ կա, նկատի առնելով Միացյալ Նահանգների իշխանությունների արձագանքները հայաստանյան ընտրություններին, սակայն սա միայն ֆորմալ առումով, որովհետև իրականում պարզ է, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների, ազատությունների և ժողովրդավարության հարցում, եթե առաջընթաց կա, ապա այն զուտ կոսմետիկ բնույթ ունի և չի պարունակում հիմնարար կոմպոնենտներ։ Եվ ուրեմն, ինչու է ԱՄՆ-ն փոխել իր գերակայությունների հաջորդականությունը և թիվ 1-ը դիտարկում է տնտեսական կապերի խորացումը։ Պատճառները ամենայն հավանականությամբ պետք է փնտրել խորքում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակթերթը հիշեցնում է, որ վերահսկիչ պալատի զեկույցից հետո բավական լուրջ ու հիմնավոր վերլուծություններ էին արվում, որոնց համաձայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկությունն արդեն լուծված խնդիր էր, և ժամանակի հարց է, թե երբ կլինի պաշտոնանկությունը։ Սերժ Սարգսյանի հուլիսի 2-ին հրավիրած խորհրդակցությունից հետո, սակայն պարզ դարձավ, որ Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված Սերժ Սարգսյանը բոլորովին այլ ծրագրեր ունի, և դրանց մեջ վարչապետի հրաժարականը ընդհանրապես չի տեղավորվում։ Սերժ Սարգսյան այդ խորհրդակցության ժամանակ ակնհայտորեն իր թևի տակ առավ Տիգրան Սարգսյանին և ցույց տվեց, որ նրան պաշտոնանկություն չի սպառնում, անկախ այն բանից, թե որքանով էին վերահսկիչ պալատի եզրակացության մեջ բերված փաստերը իրական կամ հեքիաթային։ Սրանով պետք է արձանագրել, որ ներկայացման կուլմինացիան արդեն անցել է, և հիմա այդ պատմությունը գնում է դանդաղ մարման, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է օրակարգը գրելով. Հունիսի 29-ին նախագահականում հրավիրված քննարկմանը Սերժ Սարգսյանը չանդրադառնալով օֆշորային սկանդալին, ըստ էության փորձարեց ազդակներ հղել քաղաքական դաշտին, որ այդ թեման փակված է, և ԱՄՆ-ին էլ նպատակ չունի թափանցիկ իրավական գործընթացների միջոցով արդարության հասնելու։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում իրավապահ համակարգը, հատկապես խոշոր ձկների պարագայում, գործում է բացառապես Սերժ Սարգսյանի հրահանգներով, կարելի է ասել, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն այդպիսով մեսիջ ստացավ, որ վարչապետի և քչոյանի օֆշորային գործը հարկավոր է մոռացության մատնել, եզրակացնում է օրակարգ թերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին հաջորդած զարգացումներին է անդրադառնում նաև ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից հետո գնահատականներ հնչեցին, թե իշխանական վերնախավում ինտրիգային իրավիճակ է, թևերի դիրքավորում է տեղի ունենում, աղմկոտ իրադարձություններ կան առջևում։ Սրանք ենթադրություններ են, թե այնուամենայնիվ ինչ-որ խմորումներ են տեղի ունենում, լրագրողի այս հարցին Գալուստ Սահակյանը պատասխանում է. Մեզանում յուրաքանչյուր գործընթացից հետո շրջանառվում են տարբեր բնույթի մեկնաբանություններ։ ու մարդիկ սկսում են իրենց մտքի փնտրտուքը երևակայության դաշտում, խոսելով մտածածին բաներից։ Իսկ իրողությունը սա է, դեռ 2012-ի սեպտեմբերի 15-ին Հանրապետության նախագահն ասաց, թե ամեն ինչ պետք է որոշվի արդյունքներով, և բոլորին պարզ դարձավ, որ նախագահը կատարված աշխատանքը ձեռք բերված արդյունքներով է գնահատելու, և դա ճիշտ մոտեցում է։ Իսկ ամենամեծ արդյունավետությունը գրանցվում է այն ժամանակ, երբ իշխանական համակարգը բաց ու թափանցիկ է գործում, ամեն ինչ ներկայացնելով հասարակության դատին։ Իշխանությունն այսօր այդ գործելա ոչն է որդեգրել։ Այդ իմաստով Վերասկիչ պալատի հաշվետվության շուրջ ծավալված քննարկումները չինովնիկական դասի համար պրոֆիլակտիկ ներգործություն ունեցան։ Ինչ վերաբերում է իշխանական վերնախավում առկա ինտրիգներին, երբ իշխանական մի թևը փորձում է մյուսին ինչ-որ բան ապացուցել, ապա մեր նպատակն է ձերբազատվել նման երևույթներից։ Իսկ դա հնարավոր է գործընթացները բաց քննարկումների դաշտ մղելով։ Ամեն մի քայլը պետք է կատարվի հանրության աչքի առաջ, ասում է Գալուստ Սահակյանը, Հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի տնտեսական զարգացումների մշտական սիմվոլներից մեկը, որը առարկությունների ու բուրըն վեճերի առիթ է դարձել, ՀԴՄ-ն է, հսկիչ դրամարկղային մեքենան։ Այդ սարքերի ներմուծումը ժամանակին մեծ դժգոհություն էր հարուցել, հիմա էլ դրանք պարտադիր պետք է փոխվեն, չփոխելու դեպքում տնտեսվարողը կտուգանվի, թեման շարունակում է Հասմի Գրիգորյանը։
Հուլիսի 1-ից 500 միլիոն դրամ և ավելի իրացում ունեցող կազմակերպությունների համար կիրառության մեջ է մտել հսկիչ դրամարկղային նոր մեքենաներ։ Գործարարներից մեկն, ով ներկայանալ չցանկացավ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց համար դեռ պարզ չէ, այդ նոր մեքենաները որքան իրենց նպատակին կծառայեն, սակայն հստակ է, որ մեծ գումարներ են ծախսել մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 27-ին իստուն կառավարությունը մեկ ՀԴՄ-ի գինը հաստատեց 369,600 դրամ, նախկին 180,000-ի փոխարեն։ Նշում է, որ ունեն 200-ից ավելի մասնաճյուղ և ստիպված են եղել շրջանառությունից մեծ գումար դուրս բերել, որպեսի յուրաքանչյուր մասնաճյուղի ՀԴՄ-ի համար վճարեն օրենքով սահմանված գումարը։ Հարցին, թե արդյոք հնարավոր եղավ հուլիսի 1-ից մեքենաները կիրառել, զրուցակիցս պատասխանեց, որ օրենքը կար, իսկ մեքենաների ձեռք բերման ընթացակարգն իրենց համար դեռ անորոշ էր։ Նշեց, որ պարբերաբար զանգում էին հարկային նրանց թեժ գծին, և միայն հունիսի 28-ին հարկայինից տանում են հաշվե համար, որպեսի մինչև օրվա վերջ փոխանցեն ողջ գումարը, և հայտը խնդրում են ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով։ Զրուցակիցս հավելում է, որ 28-ը ուրբաթ էր, դիմացը շաբաթ, կիրակի, իսկ 2-ի ամսի 1-ն էր օրենքն ուրի մեջ էր մտնում։ Ստացվում է, եթե այդ պահին ընկերությունը ազատ գումար չունենար, ուրեմն փաստի առաջ էր կանգնելու։ Առաջին անգամ հարկայինը կտուգաներ 150,000, երկրորդ անգամ 300,000 դրամ։ Իսկ թե որն էր նոր մեքենաների առավելությունը, զրուցակիցս թվարկել չկարողացավ, նշեց, որ ամսի 4-ին նախատեսված է դասընթաց, գուցե այդտեղ իրենց համար դրական բացահայտումներ լինեն, սակայն մինչ այս պահը բացասականից բացի դեռ իրենց համար դրական կողմ չեն արձանագրել։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նոր սերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ներդրման կարևոր ու առաջնային շարժառիթը այն էր, որ այնտեղ հնարավոր չէ ծրագրային միջամտություն իրականացնել և այդ կերպ նվազեցնել իրացման շրջանառության ծավալները։
Օրինակ, այսօր բիզնեսը խնդիր ունի առաքումների հետ կապված, երբ որ տեսարարական սուբյեկտները առաքումներ են կատարում և տեղում է պահանջվում անհրաժեշտություն կա, ասենք այդ ապրանքը վաճառելու, թե ոչ, իսկ շրջաձախ կետերն են, որտեղ որոշումները տեղում են կայացվում և ներկայումս որոշակի անհարմարություններ կան դրա հետ կապված հաշվարկային փաստաթղթը դուրս գրելու։ Իսկ այս ՀԴՄ-ն, որը ունի Windows օպերացիոն համակարգ, ինքը հնարավորություն է տալու կապ ունենալով մեր հարկային հաշիվների դուրս գրման համակարգի հետ, հենց միանգամից տեղում, եթե կա արդեն պատվերի համաձայնություն ապրանքը գնելու վերաբերյալ, տեղում գնովթի անունով դուրս գրել համապատասխան հաշվարկային փաստաթուղթ և արտացոլել իրացման շրջանառությունները։
Իսկ գնի աճը նախկին 180,000-ի փոխարեն հունիսի 27-ին հաստատված 369,600 դրամը, որը նաև հարուցել է գործարարների բողոքը, Միրումյանը կապեց մեքենաների նոր գործառույթների ավելացման հետ։
Որովհետև նոր հսկիչ դրամարկղային մեքենան ոչ միայն պարզապես բավականին բարձր պաշտպանիչ հատկությունները ոչ թե հսկիչ դրամարկղային մեքենա է, այլ նաև մեքենայի վրա ավելացել են լուրջ գործառույթներ, մասնավորապես ըստ էության ՀԴՄ-ն կատարում է նաև պոստերմինալի գործառույթ։
Հարցին, թե արդյոք խոշոր հարկատուների համար կա սահմանված վերջնաժամկետ, որից հետո ընկերությունները կտուգանվեն նոր ՀԴՄ-ներ չունենալու համար, ՊԵԿ նախագահի տեղակալը պատասխանեց։
Օրենքը որևէ ժամկետ չի նախատեսել, այսինքն ըստ էության, եթե տնտեսավորող սուբյեկտները չհետևեն մեր հորդորներին և չներդնեն նոր հսկիչ դրամարկղային մեքենաները, բնականաբար տուգանքները կիրառվելու են։
Իսկ իրացման շրջանառության ավելի փոքր ծավալ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար հսկիշ դրամարկային ներդրման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2015 թվականի հունվարի 1-ը։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ սա որևէ կերպ չի վնասի փոքր և միջին ձեռնարկություններին, քանի որ կառավարությունը մշակել է սուբսիդավորման կարգ և պետությունն այդ ծախսերը վերցնելու է իր վրա։
Սա վնաս է իր շրջանառությունը ցույց չտվողին։ Սա վնաս է տանիքի տակ աշխատողին, որը ձգտում է ծավալները ցույց տալ։ Ժամանակակից գիտական մշակված լավ ինֆորմատիվ համակարգ է կառավարելու և արդյունք ստանալու։ Խոշոր բիզնեսը պետք է վճարի, սա այն գինն է, մաքրվելու, բաց ճակատով հանդես գալու, այո, թանկ գին է, իսկ կաշառք տալը թանկ չէ։
Անդրադառնալով նոր սերնդի ՀԴՄ-ների ֆունկցիոնալ կողմին, Ղազարյանը նշեց, որ այս կերպ հեշտանում է աշխատանքը հարկային դաշտի հետ։ Ղազարյանը հավելեց, որ օրեր առաջ վարչապետի հետ հերթական աշխատանքային հանդիպման ժամանակ իրենք առաջարկել են ՀԴՄ-ներ տեղադրել նաև առաքիչ մեքենաներ։
Եթե մենք հետևորական տանենք այս վարչարության գիծը, ապա շատ արագ կհանի այն խնդիրը, որը 5 տարի չեն կարողանում լուծել։ Փոքր առևտրականները չեն վերցնում, աշխարհապրանքագետ թե մեծերը չեն տալիս։ Եթե դա մեքենաների վրա, դիստրիբյուցիոն համակարգերի վրա կա, ապա անմիջապես կապված ՊԵԿ-ի ֆորմատիվ կենտրոնի հետ, նրանց չեն տալիս լրացնել եւ այլևս թղթի խնդիրը օրակարգից դուրս է գալիս։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ գալի Կիրակի մեկնարկում է Ոսկե Ծիրանը, ընդ որում այս մեկը հոբելանական է 10 տարի առաջ է տեղի ունեցել առաջին կինոփառատոնը, որն արդեն բավական հեղինակություն ունի կինոյի ամբողջ աշխարում։ Մեր մեկնաբան Գայանե Դանալյանի զրուցակիցը Հարություն Խաչատրյանն է։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մեր իրականության մեջ այն եզակի մշակութային իրադարձություններից է, որին իրոք սպասում է ցանկացած արվեստասեր, անկախ տարիքից, ցեռից, ազգային ու կրոնական պատկանելությունից։ Ուղիղ մեկ շաբաթով մեր մայրաքաղաքն իրոք եվրոպական շունչ է ստանում։ Քաղաքի կենտրոնում Մոսկվա կինոթատրոնին հարող Ազնավուրի հրապարակում և հարակից հյուրանոցում, ուր ավանդաբար իջևանում են կինոփառատոնի հյուրերը, օրվա բոլոր ժամերին կարող ես հանդիպել Եվրոպայի տարբեր երկրներից ժամանած ԱՄՆ կինոգործիչների, որոնք սիրով եւ անմիջականորեն հին ծանոթների պես կարող են զրույցի բռնվել եւ իրենց տպավորությունները ներկայացնել։ Եվ ահա ընդամենը համբերեք եւս մի քանի օր, մինչեւ այս Կիրակի հուլիսի 7-ը եւ երեկոյան նույն Ազնավուրի հրապարակում կարող եք տեսնել այն բոլոր աշխարհահռչակ կինոգործիչներին, ովքեր շավիրված են մասնակցելու այս տարի արդեն հոբելանական Ոսկե Ծիրան 10-րդ միջազգային կինոփառատոնին։ Եվ եթե անգամ ձեզ բախտ չվիճակվի բացման ֆիլմը դիտելու հավիրատոմ ձեռք վերել, հոգ չէ, կինոփառատոնի բացման առողությունը նախ Ազնավուրի հրապարակում է տեղի ունենում եւ հենց այնտեղ էլ այս անգամ դուք կարող եք տեսնել հենց իրեն աշխարհահռչակ Շանսոնիեին, նա փառատոնի պատվավոր հյուրն է եւ նրա ամնով աստղի բացումը տեղի կունենա այդ նույն երեկո նույն հրապարակում։ Այսօր մեր ռադիոկարին տված հարցազրույցում շեշտեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը։ Իսկ փառատոնի տոմսերը կարող եք գնել Մոսկվա կինոթատրոնից, ինչպես միշտ 500 դրամով։ Հիշեցնենք, որ 10 տարի առաջ Հարություն Խաչատրյանը, կինոգետներ Միքայել Ստամբուլցյանը և Սուսաննա Հարությունյանը հետ միասին որոշեցին ու նախաձեռնեցին այս կինոփառատոնի իրականացումը, որը սկզբում շատ էին այլ թվում և Հայաստանի կինոգործիչների մեծ մասի համար բացարձակապես անիրականանալի մի երևույթ էր թվում։ Իսկ թե ինչու և ինչպես Ոսկե Ծիրանն այդքան սպասված և սիրելի դարձավ մեր արվեստասերների համար, ապա
երկու գործոն կար, որոնք ստիպեցին այս փառատոնը կայանալու։ Մեկը շատ մեծ վախն էր, մյուսը շատ մեծ սերը։ Վախը այնքան մեծ էր կոչնելու հայկական կինոն, հայ կինոյի տեսակը, որ ստեղծվել էր տասնյակ տարիների ընթացքում, որի մասնակիցները նաև մենք ենք երեք հիմնադիրներով, որի ամենամեծ սիրահարներից մեկը մենք ենք, և այն վախը, որ արդեն կորցրեցինք հայկական կինոն, որտեվ մեծ անդամություն էր եկել և կինոմատոգրաֆիստների վրա, և կինո ղեկավարների վրա։
Իհարկե, հենց այս օրերին անկախության առաջին իսկ տարիներից հայկական կինոյին պատուհ հասած իրադարձությունների մասին խոսել այնքան էլ հաճելի չէ, բայց չխոսել էլ չես կարող, ասում էր Հարություն Խաչատրյան։
Հիմա չեմ ուզում խոսել շատ նեգատիվ բաների մասին, որտեվ այս հոբելանական տարի է, բայց այդ մեծ վախը, որ կորցնենք իսկապես,
այն որ վաճառեցին, ինչի էր այդ կինոյի հանդեպ այդ վիճակը։
Գիտեք, կոչվում էր դա խնջեք ժանդախտի պահին, որտեվ երբ թվաց թե օրենքները վերացան և նոր օրենքներ չեն ստեղծվել, մի կառույց, սովետական կառույցը ապարտվեց և դեռ մի պետականություն չեն հաստատվել, բոլորին թվաց, որ ամեն ինչ կարելի է, ամեն մի պետական դա հնարավոր է սեփականացնել, բայց կինոն չի կարելի սեփականացնել, որտեվ կինոն դա ամբողջ մի պատմություն հայ ազգի, ոչ թե սովետական իշխանությունների։ Եվ մինչև այսօր դեռ չի վերականգնված այդ պահը, որը պետք է վերականգնվի, կարծում եմ, որտեվ այսօր իշխանությունները փառկաստով հասկանում են, որ փառատոնը շատ կարևոր է և կինոն շատ կարևոր է, և քիչ ֆինանսավորում չեն անում կինոյի մեջ այսօր։
Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ ժամանակակից հայ կինոյի համար շատ ճիշտ կլիներ միավորել ողջ ուժերը, համակարգել ողջ ներուժը։ Այնինչ
հետ մինչև այսօր էլ մյուսն առանձին ապրում, կինոկենտրոն առանձին, փառատոն առանձին, հայ ստուդիան առանձին, այսինքն մուլտիպլիկացիոն ստուդիան առանձին։
Եթե կարողանայինք միավորել մեր ողջ ներուժը, ասում էր Հարություն Խաչատրյանը, արդյունքը այսօր մի քանի անգամ ավելին կլիներ։ Ինչևէ, անդրադառնալով հոբելյանական 10-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, նշենք, որ այս տարի ավելի քան 1200 հայտ է ստացվել փառատոնի մասնակցության համար։ Սա ցույց է տալիս, թե ի վերջո տարեստարի որքան է մեծացել հետաքրքրությունը կինոփառատոնի նկատմամբ։ Հայաստանի կինոգործիչները ևս այս տարիների ընթացքում իրենց պահանջված զգացին, ասում էր Հարություն Խաչատրյանը մեր զրույցի ընթացքում։
Եվ ինչի դարձավ սիրելի, որովհետև տեսան, որ իրենց սիրում են կինոմատոգրաֆիստներին, որոնք կարես են աշխարհի անկյուններից, կինոմարմին, որոնք նկարում են հեղինակային կինո, որոնք կինոյի լեզուն զարգացնում և տարածում են աշխարհով մեկ։ Մարդիկ ինչի մենք բերեցին կինոյի լեզուն, ինչու մենք բերեցին հեղինակային կինոն, մշակույթի հոգևոր կինոն, որպեսզի ինչ-որ մի բանով կրթենք ան երիտասարդներին, որոնց մեջ հետաքրքրություն դեռևս մնացել է կինոյի հանդեպ։ Եվ դաստարում այնպիսի մի մեծ բանակ է առաջ եկել, եթե մենք առաջին տարիներում ունենք 1-2-3 կամ ֆիլմ հայկական կիսատպարատ նկարած, այսօր 40-ից ավել ֆիլմեր են միայն արդեն ընդգրված ծրագրերի մեջ։ Դա մի այնպիսի մեծ երջանկություն է և այնպիսի մի փաստ է, որի համար կարելի է փառատոնի ճակատը համբուրել իսկապես։
Ո՞վ է դա անելու։
Չէ, անելու է նրանք, ովքեր կինո սիրում են, ովքեր հասկանում են կինոյի կարևորությունը, ովքեր հասկանում են հանրապետության և մեր պետության և մեր ժողովրդի կարևորությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։